brojke službene koje nam govore o poginulim rudarima jesu 185 poginulih rudara na licu mjesta. Mi nažalost nemamo točnu evidenciju, odnosno uvid u poginule, odnosno umrle rudare koji su umrli u narednim danima uslijed zadobivenih ozljeda, tako da trenutno imamo taj broj 185 sa cijelim popisom imena i prezimena ljudi sa matičnim brojevima, adresama stanovanja, tako da je ono 185 broj je taj broj s kojim trenutno raspolažemo, mada se smatra i zna se da je žrtava bilo puno više.